Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť dnešný príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána.
V jeho ďalšej časti to bude príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor pápežského východného inštitútu páter Cyril Vasil. Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Pápež Benedikt XVI. Sa dnes na poludnie pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra vo Vatikáne mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi ultima domenica dell'anno liturgico.
Drahí bratia a sestry, slávime dnes v poslednú nedeľu liturgického roka slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, kráľa celého vesmíru. Z Evanjelia vieme, že Ježiš odmietol titul kráľa v jeho politickom zmysle vzhľadom na vládcov národov. Naopak počas svojho umučenia potvrdil pred Pilátom svoju kráľovskú hodnosť, keď sa ho Pilát výslovne spýtal, predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, sám hovoríš, že som kráľ. Kráľovská hodnosť Krista je v skutočnosti zjavením a uskutočnením kráľovskej hodnosti Boha Otca, ktorý vládne všetkým veciam v láske a v spravodlivosti. Otec zveril synovi poslanie, aby daroval ľuďom večný život tým, že ich miloval až po najvyššiu obetu a zároveň mu zveril sudcovskú moc od okamžiku, kedy sa syn človeka stal podobným vo všetkom nám.
In tutto simile a noi.
Dnešné evanjelium vykresľuje univerzálnu kráľovskú hodnosť Krista sudcu veľmi pekným podobenstvom o poslednom súde, ktoré svätý Matúš umiestnil práve pred rozpravou o umučení. Obrazy sú tu jednoduché, jazyk ľudový, avšak posolstvo je veľmi dôležité. Ide o pravdu o našom konečnom osude vzhľadom na kritérium, podľa ktorého budeme súdení. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritulili ste ma. Kto by nepoznal tento úryvok? Je súčasťou našej civilizácie. Poznačil dejiny kresťanských národov a ich kultúr, hierarchiu hodnôt, inštitúcie, mnohé sociálne a dobročinné diela. V skutočnosti Kristovo kráľovstvo nie je z tohto sveta, avšak prináša k završeniu všetko dobro, ktoré vďaka Bohu existuje v človeku a v dejinách. Ak uskutočňujeme lásku k nášmu blížnemu v súlade s evanjeliovým posolstvom, dávame tak priestor pôsobeniu Boha a jeho kráľovstvo sa uskutočňuje uprostred nás. Ak naopak každý myslí iba na vlastné záujmy, svet zákonite musí spieť k zániku.
Non può che andare in rovina. Cari amici, il regno di Dio non è una questione di onore, di apparenze.
Drahí priatelia, Božie kráľovstvo nie je otázkou vonkajších okázalostí, ale ako píše apoštol Pavol, je spravodlivosťou, pokojom a radosťou v Duchu Svetom. Pánovi leží na srdci naše dobro, teda aby každý človek mal život a aby osobitne tí najmenší mohli mať účasť na slávnosti, ktorú Pán pripravil pre všetkých. Preto nemožno pokrytecky hovoriť Pane, Pane a zároveň nedbať na jeho prikázania. Vo večnom kráľovstve Boh prijíma všetkých, ktorí sa deň čo deň usilujú uskutočňovať jeho slovo v praxi. Preto Panna Mária, najpokornejšia zo všetkých stvorení, je najväčšou v jeho očiach a je kráľovnou po pravici Krista. Zverme sa aj my jej nebeskému orodovaniu so synovskou dôverou, aby sme tak mohli uskutočňovať naše kresťanské povolanie vo svete.
Per poter realizzare la nostra missione cristiana nel mondo.
Po modlitbe Anjel Pána svätý otec ešte dodal.
Cari amici, domani
Drahí priatelia, zajtra v Japonsku, v meste Nagasaki, sa uskutoční blahorečenie 188 japonských mučeníkov, mužov a žien, ktorí boli zavraždení v prvej polovici 17. storočia. Pri tejto príležitosti, ktorá je tak významnou pre katolícku komunitu a pre celú krajinu vychádzajúceho slnka, ubezpečujem všetkých o mojej duchovnej blízkosti. Okrem toho, na budúcu sobotu bude na Kube vyhlásený za blahoslaveného brat José Olalo Valdés z nemocničného rádu svätého Jána z Boha. Jeho nebeskému orodovaniu zverujem celý kubánsky národ, osobitne chorých a všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Specialmente malati ili operatori sanitari.
Po modlitbe Anjel Pána svätý otec udelil veriacim apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Придите, возрадуемся, Господи, ми, освітнім Богу, Спасителю нашему.
Nasleduje príhovor pre grécko-katolíkov, ktorý pripravil rektor Pápežského východného inštitútu Páter Cyril Vasil. Dnes na tému Alexander Duchnovič, liturgický katechizmus.
Mena národných buditeľov z radov katolického duchovenstva 19. storočia sa vo všeobecnosti podvedomo spájajú s ich politickými a literárnymi pokusmi či národnou a osvetovou činnosťou. Pri tomto stereotype sa niekedy dostáva do úzadia aj skutočnosť, že išlo v prvom rade o kňazov, teda ľudí, ktorí všetku svoju činnosť spájali s prežívaním a ohlasovaním duchovného ideálu, ktorému zasvetili svoj život. Toto všeobecné tvrdenie platí aj v prípade rusínskeho národného buditeľa, prešovského kanonika Alexandra Duchnoviča, od narodenia ktorého si tohto roku pripomíname 205 rokov. Keď sa koncom 60. rokov uskutočňoval projekt vydávania jeho diela, vtedajšia redakčná rada sa rozhodla publikovať všetky jeho známe práce, okrem čisto náboženských, pretože tieto vraj nemajú ani vedecko-poznávaciu, ani estetickú hodnotu. A tak sa ani v tomto reprezentatívnom diele nedozvieme takmer nič o knihe, ktorú Duchnovič považoval, podľa jeho vlastných slov, za veľmi potrebnú pre každého Rusína, teda o jeho publikácii Liturgický katechis, ktorá vyšla najprv v roku 1851 v Budíne a v druhom opravenom vydaní v roku 1854 vo Lvove. Duchnovičovú prácu Liturgický katechis ili izjasnenie sviatoj liturgii i niektorých cerkovných obriadov po novoj skrižáli povolili vydať prešovský biskup Jozef Gaganec 1. februára 1851. Samotné dielo má v prvom vydaní 207 tlačených strán formátu 18x11 cm a skladá sa z dvoch častí. Prvá časť, ktorá má názov o cerkvi a zariadení cerkvi a o liturgii, sa skladá z 8 hlav a dodatku. Hlavy 1 a 6 pojednávajú o materiálnom vzhľade chrámu a jeho zariadenia. Najdôležitejšia a najdlhšia hlava prvej časti je 73-stranová 8. hlava, ktorá pojednáva o svätej liturgii. Ide tu o eucharistickú liturgiu svätého Jana Zlatoústeho. K tejto kapitole sú ako dodatok uvedené aj niektoré základné informácie o liturgii svätého Bazila Veľkého a liturgii vopred posvetených darov. Druhá časť má názov o rozličných, najčastejšie slúžených obradoch a bohoslužbách. A má takisto 8 hlav, pojednávajúcich o utierni, večierni, lítii, o celonočnom alebo o bdení, pôste, zádušných sobotách, o krste detí a modlitbe nad rodičkou, o svetení vody a o požehnaniach. Celé dielo má v prvom rade pedagogický charakter a je vlastne akousi základnou učebnicou obradoslovia i teológie. Ako to uvádza už samotný titul, Duchnovič sa inšpiroval iným, tak povediac klasickým dielom cirkevnoslovanskej liturgickej tvorby, ktorým bola Novaja skrižaľ nižhorodského a armazarského biskupa Veniamína Rumovského Krasnopevkova. Rozsiahlý Veniamínov spis má podstatne širší záber ako Duchnovičov liturgický katechis, ale to vyplýva i zo skutočnosti, že bol určený predovšetkým pre duchovenstvo, kým Duchnovič koncipoval svoje dielko pre poučenie každomu Rusinovi. Duchnovič síce preberal niektoré texty Novej skrižali takmer doslovne, musel však pritom robiť ale radikálnu selekciu matérie a skrátenie textu. Vkladaním otázok sa mu podarilo vytvoriť živý, dynamický text, vhodný na skutočne kvalitnú a súčasne veľmi prístupnú liturgickú katechézu veriacich. V niektorých bodoch svojho liturgického katechizmu sa Duchnovič snažil ospravedlniť a vysvetliť odchýlky miestnej praxe od všeobecných noriem byzantskej cirkvi. V prípadoch, že pri vysluhovaní niektorých obradov sa prax prešovského biskupstva odlišovala od všeobecnej normy byzantskej cirkvi, autor upozorňuje na túto odchýlku a udáva jej dôvody. Tak je tomu napríklad pri používaní jednej prosfory pri liturgii na miesto predpísaných piatich, alebo pri obrade požehnania sviec, ktorý bol prevzatý od latinskej cirkvi. Z hľadiska miestnej liturgickej tradície je zaujímavá napríklad Duchnovičova stať o používaní tzv. Teploty, teda o úkone vliatia malého množstva teplej vody do kalicha pred svätým prijímaním. V niektorých oblastiach východnej katolíckej cirkvi byzantského obradu sa totiž pod vplyvom západu už dávnejšie upustilo od jej používania. V jeho liturgickom katechizme však čítame: po slovách ispolnenie Svätého Ducha sa do čaše vlieva teplá voda, a to preto, lebo teplota je obrazom Svätého Ducha a cez ňu Svätý Duch sa naznačuje v oltárnej sviatosti. U nás vo všeobecnosti, teda v jednotlivých chrámoch, sa nepoužíva teplota, zatiaľ čo pri archierejskej, teda biskupom slúženej liturgii, sa pravidelne používa. Aj táto Duchnovičová poznámka o používaní teploty je ukážkou toho, že to boli práve prešovskí biskupy, ktorí boli vernými nositeľmi pôvodnej liturgickej tradície, a to aj v tých detailoch, ktoré niektorí už ich súčasníci nepovažovali za podstatné. Pri pozornejšom skúmaní totiž zistujeme, že v Duchnovičových časoch bolo vlastne pre miestnu prešovskú tradíciu charakteristické práve úzkostlivé pridržiavanie sa všeobecných liturgických noriem byzantskej cirkvi, bez rozličných krátení a latinizácií, ktoré sa už aj v 19. storočí prejavovali v iných grécko-katolických biskupstvách. Tieto všeobecné normy boli neskôr, už v 20. storočí, aj oficiálne potvrdené Kongregáciou pre východné cirkvi v liturgických predpisoch, ktoré táto vydala viackrát, naposledy v roku 1996. Práve ohľadom liturgického úkonu zeónu teploty, o ktorom sme sa zmienili vyššie, ustanovuje táto inštrukcia v svojom 67. bode toto: nech sa obnoví obrad zeónu teploty, pridania horúcej vody do čaše pred prijímaním, nachádzajúci sa v cirkvách konštantinopolského pôvodu a žiaľ zaniknutý v niektorých grécko-katolíckych cirkvách. Prebiehajúci proces liturgickej obnovy v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, podnetený aj opätovnými výzvami Svätej stolice k znovu objaveniu liturgického bohatstva východných cirkví, nachádza v Duchnovičovom liturgičeskom katechize svoj zdroj inšpirácie i svedka o kvalitnej liturgickej katechéze, ktorú grécko-katolícka cirkev vďaka Duchnovičovmu spisu poskytovala svojim veriacim už pred viac ako 150 rokmi. Aj preto môžeme povedať, že Duchnovičová liturgická a náboženská tvorba má aj napriek jej predchádzajúcej marginalizácii vedecko-poznávaciu hodnotu. Ostáva nám len dúfať, že tento aspekt tvorby Duchnoviča, ale aj iných národných buditeľov, kňazov, nájde svoje spravodlivejšie zhodnotenie aj pri prezentácii týchto osobností našich kultúrnych dejín.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.